Milé sestry, milí bratia, moji milí priatelia. Som rád, že budeme môcť dnes znovu otvárať Božie slovo. A vy viete, že už nejaký čas sa venujeme učeníctvu, čo to znamená byť učeníkom Ježiša Krista. Viete o tom, že keď Ježiš Kristus prišiel na túto zem, jeho iniciatívou bolo, aby na tejto zemi mal svojich učeníkov. A nielen to, že tých učeníkov povolal, nielen to, že každého povolá spôsobom, ktorému sa nedá vlastne odolať, ale zároveň tento Ježiš hneď na začiatku svojej služby predstaví program, čo to znamená výcvikový program pre jeho učeníkov. A my sme už niekoľkokrát hovorili o tom, že Ježišovi naozaj záleží na tom, aby my sme boli jeho učeníci. Že je mu viacej ako o to, aby nám bolo jasné, ako veci fungujú, aby nám bola teológia jasná, jemu viacej ide o to, aby sme boli jeho učeníci. A hovorili sme už o tom, že byť jeho učeníkom znamená pozerať sa na ňo, ísť cestou, ktorou ide on, jeho považovať za svojho majstra. Takže Ježiš každého z nás pozýva, aby sme boli jeho učeníkmi, pretože on túži potom, aby sa mohol stať našim majstrom. A tak ako správny majster, tak ako správny učiteľ, on má svoj výcvikový plán a my sme už prešli dva kroky výcvikového plánu. Spomínate si na to, ktoré kroky to boli? Prvý krok bol o čom? Čo bol prvý krok, ktorému nás pozýva Ježiš Kristus? Na ceste učeníctva prvý krok, ktorý musíme urobiť. Bez toho nemôžeme byť jeho učeníci. Bez toho sme sa nevydali na cestu učeníctva, ak sme neurobili prvý krok. A ten je ktorý? Keď Ježiš hovorí o tom, čo to znamená žiť zmysluplný, naplnený život, život, ktorý má zmysel, tak hovorí prvým krokom na tejto ceste. Prvým krokom k takémuto životu je, čo sme povedali? To si ešte to máme, tá dávno to bolo, ale ja verím, že to máte ešte v hlave, pretože to je, cesta učeníctva je niečo, čo sa potrebuje dostať pod našu kožu. Potrebujeme s tým byť tak spätý, tak stotožnený, že aj o polnoci, keď nás zobudia, potrebujeme vedieť, ktorý je prvý krok. Tak čo je to prvý krok? Viera? Nie. Vy ste nepočúvali kázeň vôbec. Na čo sa tu ja snažím? Ja idem domov. Kto to počúval? Čo je prvý krok na ceste učeníctva? Však sme to čítali v blahoslavenstvách. Akí sú blahoslavení? Kto? Chudobný duchom, áno. Výborne. Takže prvý krok na ceste učeníctva je chudoba duchom. A my sme si povedali, áno, prvý krok na ceste učeníctva je to, že spoznám svoj reálny stav. Že vyhlásim svoj duchovný bankrot a poviem, Pane Bože, ja nie som schopný mať v sebe ducha. Ja som není duchovná bytosť. To, čo mňa zaujíma, moje prvé myšlienky, to, čím sa zaoberám vtedy, keď som sám, keď ma nikto nevidí, to nie sú duchovné veci. Pane Bože, ja som zbankrotoval, duchovne som zbankrotoval. Preto prvý krok učeníctva, keď ja spoznám reálnu situáciu, kde sa nachádzam, čo vlastne so mnou je, tak reálnym krokom je, že vyhlásim svoj bankrot. Vyhlásim svoj duchovný bankrot a všimnite si, ako úzko to súvisí s príbehom o Laodicei. Laodicea, to sú ľudia, to je posledná fáza, vy viete, že to je posledná fáza cirkvi, alebo že to je ľudia, s ktorou my častokrát, cirkev, s ktorou sa my stotožňujeme. Ale všimnite si, ako je definovaná tá cirkev v Laodicei. Všimli ste si? Je tam Ježiš, ktorý stojí pri dverách a klope, ktorý pozýva na cestu učeníctva a na druhej strane dverí je kto? Je verný Boží nasledovník, ktorý má ktorý je dobre oblečený, má vo vreckách plno zlata a má pocit, že všetkému dobre rozumie, že všetko správne vidí, že to, na čo sa pozrie, že mu to je jasné. Nepripomína vám to niečo? Problém tejto cirkvi laodickejskej je, že neurobila ani prvý krok na ceste učeníctva. A Ježiš teda príde za nami a hovorí, vieš čo, ja mám pre teba riešenie. Vieš čo, na tvoju chudobu, keď ty otvoríš dvere, aby som ti mohol nastaviť zrkadlo, aby si sa videl v reálnom svetle, aby si pochopil svoju chudobu, tak ja mám riešenie pre teba. Ale na to, aby sa to mohlo stať, musíš otvoriť dvere. A Ježiš každého z nás pozýva, povie, vieš čo, ja by som chcel, aby ty si bol môj učeník. Vpustí ma donútra, aby sme mohli urobiť prvý základný krok. A tým je spoznanie svojej reálnej situácie. Pretože keď ja poznám svoju reálnu situáciu, tak potom môžem urobiť druhý krok. Pretože sú ľudia, my sme o tom hovorili, sú ľudia, ktorí povedia, áno, je to so mnou zlé, áno, som zbankrotoval, ale no a čo, ja s tým nejdem nič robiť. Preto nestačí iba poznať, preto učeník není iba ten, ktorý pozná svoju reálnu situáciu. To není iba človek, ktorý reálne pozná svoj stav. Ten človek musí urobiť druhý krok a tým je? Tým je čo? Keď si spoznám svoj reálny stav, keď vidím, keď sa na seba pozriem spôsobom, ako sa pozerá na mňa Pán Boh a uvidím, že toto je realita, tak môj druhý krok, ktorý urobím je? Nie beznádej, ale žiaľ. Pretože mne to je ľúto. Ja keď sa na seba pozriem, tak si poviem, nie, tak ale Pane Bože, takto ty si ma nestvoril. Preto to si ma ty nestvoril, ty máš so mnou iný plán. A to je žiaľ. A my sme si hovorili o žiali niečo viacej minule. Hovorili sme si o tom, že žiaľ to je situácia, kedy sa ocitneme tvárou v tvár realite, s ktorou si nevieme pomôcť. A vtedy jediné, čo nám ostane, to je v situácii, keď nám odchádza niekto blízky. To je situácia, ktorá keď sedíte v tej prvej lavici v krematóriu alebo stojíte v prvom rade na pohrebe, tak tam sú ľudia, ktorým z očí idú slzy. Viete prečo? Pretože realita, v ktorej sa ocitli, je realita, s ktorou nevedia nič urobiť. To, čo ich vedie k tomu, není tá skutočná realita, ale to, že oni nevedia s tým nič urobiť. A preto Ježiš povie, keď sa reálne pozrieš na svoju situáciu, tak druhým krokom je to, že si povieš, že priznáš, uznáš, že nie si schopný s tým nič urobiť. Preto je druhým krokom nasledovania Ježiša Krista, druhým krokom učeníctva je to, že aj keď sa nachádzam v ťažkej situácii, sám s tým neviem nič urobiť. A teda žiaľ je situácia, kedy ja som vydaný na pospas Duchu Svätému a mu poviem, ja s touto situáciou neviem nič urobiť. Ja žialím, ale všimnite si, to zasľúbenie alebo ten Ježišov krok hovorí, ale tí, ktorí žialia, tí, ktorí naozaj žialia, tí, ktorí to nevzdali, tí, ktorí si nepovedali, no dobré, tak ja som už taký a to nevadí. Ale tí, ktorí naozaj sa ponorili do žialu, tak pre nich je riešenie, pre nich existuje cesta von. A Ježiš povie, a to je, tí budú potešení. Pretože tí ľudia, ktorí žialia, tak naozaj existuje pre nich dobrá správa. Človek, ktorý vyhlási svoj bankrot a je mu to ľúto, že žije život, ako by nemal žiť, tak pre tých ľudí existuje šanca. Pre tých ľudí Pán Boh môže povedať, vieš čo, a ja pre teba s touto situáciou, keď sa nachádzaš na dne, keď si úplne, keď nevieš čo ďalej, keď ti ostali iba oči prepláč a ďalej žiadna budúcnosť, tak s touto situáciou môžeme niečo urobiť. Pretože Duch Svätý je pripravený niečo s tým urobiť. Pretože my, keď otvoríme dvere Ježišovi Kristovi ako Laodicejská cirkev, on nám nastaví zrkadlo a my sa tam uvidíme, tak nezabúdajme na to, že ten Ježiš je tam pri nás prítomný. Tí budú potešení prítomnosťou Pána Boha v tej najťažšej, najhoršej skúške, aká môže existovať, tam je prítomný Pán Boh. Spomínate si na Joba? Job, to je situácia veľmi neradosná. Job príde o všetko, príde o zdravie, o peniaze, o deti, o majetok, o ženu, o všetko príde. A samozrejme, celá kniha Jobova, my ju preskakujeme, lebo najzaujímavejšie to sú prvé dve kapitoly a potom si ešte pozrieme, ako to skončí. Pretože tých, ja neviem, 35, 30, no kto vie, čo to tam píšu, ale no, dobre. Dinosaury sa tam ešte. To je kniha Jobova. Ale všimte si, Jobova skúsenosť, my si povieme, no Job, čo si ty urobil? A priatelia, my rozumieme tým priateľom, ktorí povedia, Job, čo si urobil také hrozné? Job, ty si v takom žiali, ty musíš konať pokánie, pretože ty si urobil niečo zlé a Job povie, ja neviem, čo som urobil. Ja som si není vedomý, že by som niečoho zlého urobil. A potom na konci je taká zvláštna zmienka, keď Job rozpráva o tej skúsenosti, o tej skúsenosti toho žiaľu, keď príde o všetko, keď sa ocitne tvárou v tvár realite, s ktorou si nevie nejako pomôcť, kde budúcnosť není manželka, nie sú deti, nie je majetok, nie je jeho zdravie, on nemá nič. A viete, ako Job povie na konci svojho príbehu? Nám sa uľaví, pretože si prečítame, že sa mu to vrátilo všetko a tak ďalej. Ale to nie je vyvrcholenie príbehu o Jobovi. Viete, kde je vyvrcholenie príbehu o Jobovi? No, áno, áno, svojím spôsobom, hej, áno, určite. Ale Job tam povie jednu zvláštnu vec. Na konci toho príbehu on povie, predtým som o tebe iba počul. Predtým to bolo, všetko som to mal z poznania, vtedy som to vedel, mal som nejaké informácie, vtedy som vedel, počul som od teba. Ale Job povie v tom najväčšom žiali, vtedy, keď už žiadna perspektíva do budúcnosti, vtedy, keď mi nikto už nevedel pomôcť, tak vtedy ťa videli na vlastné oči, moje oči. Vtedy som ťa na vlastné oči zbadal. Vtedy som videl, Pane Bože, to, aký ty naozaj si. Vtedy v tom žiali, vtedy, keď už sa nedá s tým nič urobiť, tak vtedy ja spoznám, kto je Pán Boh. Preto musí byť druhým krokom na mojej ceste učeníctva žiaľ. Kedy ja si priznám, že so situáciou, v ktorej som sa ocitol, neviem nič urobiť. Že tým problémom, ktorý tu je, nie sú okolnosti, nie sú zlé okolnosti, ktoré sa mi v živote pritrafili. Že tým najväčším problémom není môj partner, že tým najväčším problémom nie sú moji rodičia, s ktorými neviem vychádzať. Že tým môjim najväčším problémom som ja sám a neviem to vyriešiť. Ale nemôžeme ostať iba na druhom kroku. Ježiš vie, že naša cesta učeníctva by nebola kompletná, keby sme ostali na kroku číslo 2. A preto nás pozýva Ježiš ďalej na ceste učeníctva, povie, vieš, neostan stáť na kroku číslo 2. Poď so mnou ďalej. Poď so mnou ďalej ku kroku číslo 3. A ten je? Čo je krokom číslo 3? To už má otvorené Matúša. Ja dúfam, že keď to skončíme, tú sériu kázaní, že naspamäť budete vedieť všetky blahoslavenstva. Není to zase tak veľa toho. Keby som vám povedal, že naučte sa celého Matúša, tak to rozumiem, že by ste mohli protestovať vnútorne, ale Matúš 5. kapitola, tie blahoslavenstva, ktoré tam nachádzame, tak není to až také dlhé a náročné. Otvorte spolu so mnou Matúša 5. kapitolu. A pred čítaním toho textu odovzdáme svoju myseľ Pánu Bohu. Istoty, na ktoré sa spoliehame, náš dobrý Pane, chceme dnes odložiť bokom. Uvedomujeme si, ako veľmi túžiš potom, aby si vstúpil do nášho života. Tvoje pozvanie znie dnes pre každého z nás. A tak teraz, keď budeme otvárať Tvoje slovo, chceme Ti dať plnú moc na to, aby si viedol naše životy. Aby si nám doprial tú odvahu vykročiť tretí krok. Pretože Tvoj plán je, aby si nás od žialu viedol tichosti. Vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. A otvoriac svoje ústa, učili ich nasledovne. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať, lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Takže ďalším krokom na ceste učeníctva, na ceste nasledovania Ježiša Krista je tichosť. Čo to znamená? Čo znamená, že ďalším krokom v mojom živote nasledovania Ježiša Krista je tichosť? Čo by to mohlo znamenať? Znamená to snáď, že introverti, tí, ktorí sú prirodzene tichší, majú otvorenú bránu k dedičstvu? K dedičstvu, ktorá sa volá zem? Alebo o čom tam vlastne hovorí tento Ježišov výrok? Prečo Ježiš hovorí o tichosti? Čo to znamená byť tichý? Existuje dobrá pomôcka vtedy, keď niečomu nerozumieme, vtedy, keď je niečo príliš vyjadrené príliš skratkovito, tak existuje dobrý princíp, a síce pozrieť sa, kde ešte sa o tom hovorí. A najlepšie u toho istého autora, kde ešte Matúš niečo hovorí o tichosti. Spomínate si na nejaký text, sú tam dva texty u Matúša. Spomínate si, kde sa používa rovnaké slovo, aj v gréčtine tam je rovnaké slovo. V gréčtine je rovnaké slovo, aké sa používa v tomto blahoslavenstve? Pretože to je to, čo nám pomôže pochopiť, čo to znamená byť tichý. Pretože ak ďalším krokom na jeho ceste nasledovania Ježiša Krista je tichosť, tak potom potrebujeme vedieť, čo je tým ďalším krokom. Takže spomenie si niekto z písmakov, kde sa niečo ešte hovorí o tichosti? Alebo ja vám potom pomôžem. Niekto o tichosti niečo vie? Ešte raz? K Duchu Svätému, áno, ale že čo ešte? Načúvať Duchu Svätému? No, nie úplne. Skúste ešte, spomínate si niečo o tichosti? Počúvajte tento text. Povedzte dcere Siona, hľa, tvoj král ti ide. Tichý, jazdiac na oslici a na osľati podrobené jarmu. O čom to je napísané? Tá tichosť, ktorú sme si už prečítali v blahoslavenstvách, teraz je prisúdená komu? Všimnite si, je prisúdená kráľovi. Kráľ, ktorý ide, čo tam je napísané? Kráľ, ktorý ide tichý, jazdiac na oslici, pretože kráľ by si zaslúžil jazdiť nie na oslici, ale v zlatom vagóniku. V zlatých nositkách. Tu je napísané, že je tu jeden, ktorý sa volá kráľ a napriek tomu je tichý, pretože jazdí na oslici. Jazdí na oslici, na osľati podrobenej jarmu. Viete, čo je zvláštne? Že ešte raz sa vyskytuje slovo tichý. Tichý, ktorý sa vyskytuje so slovičkom jarmu. A viete, kde to je ten text napísaný? Veľmi správne. Matúš 11.29. Tam je ten text, ktorý je presne ten istý výraz, ktorý je tam použitý. Počúvajte. Čítam od verša 28. Matúš 11, 28 až 30. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. A ja vám dám odpočinutie. To je odpoveď na náš žiaľ. To je to, keď si uvedomíme, v akej situácii sa nachádzame, potom znie Ježišové pozvanie. Počúvajte. Vezmite moje jarmo, to sme už čítali o jarme, na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Čo to teda znamená slovičko tichý? Keď Ježiš hovorí, že blahoslavení alebo šťastní, tí, čo našli zmysel života, sú tí, ktorí sú tichí. Čo to vlastne znamená? Pretože toto je to, akým spôsobom sa rozvíja informácia o tej tichosti. Čo to znamená? Ježiš je ten, ktorý je tichý. Aký bol Ježiš? Ako sa to prejavilo v tom, že hovorí o jarme? Ako sa to prejaví v tom, že hovorí o poslušnosti? Ako sa to prejaví v tom, že hovorí o tom, že kráľ, namiesto toho, aby šiel v zlatom vagóne, tak ide na oslici? Čo je to teda tá tichosť? Čo je to, čo Ježiš hovorí, myslí, keď hovorí niečo o tichosti? Čo to znamená? Čo by ste povedali? Čo je tá tichosť teda? Skúsme si to povedať slovom, aby to bolo pre nás zrozumiteľné. Teraz, potom, ako sme porozumeli tomu, ako to Matúš používa, ako Ježiš to používa, pretože všetky tri sú Ježišové výroky. Čo to znamená teda? Pokoj, áno, súvisí to s pokojom nejakým spôsobom, áno, výborne. Ešte raz. Pokora, áno, áno, výborne, dobre, pokora. Krotký, áno, ďakujem pekne. Čo to ešte znamená? Áno, to sa prejaví v Ježišovom, áno, to je ticho, vtedy, keď je obviňovaný, sa prejaví, teda nič nehovorí. Skúsme nájsť ešte podstatu toho, čo by to mohlo znamenať. Všimnite si, ak prvým krokom na ceste učeníctva je poznanie mojej reálnej situácie, druhým krokom je čo? je žiaľ, to, že mi je to ľúto nad tou mojou situáciou. Čo je potom tretím krokom? Odovzdanie, všimte si, odovzdanie oprát do rúk niekomu inému. To, že ja svoj život odovzdám niekomu druhému a prestanem sa starať o svoju budúcnosť ja sám. Pretože keď si uvedomím, že moja situácia je bezútešná, tak potom to potrebujem odovzdať Pánu Bohu. To je to, keď otvorím Ježišovi a poviem, Ježiš, ja ti chcem dovoliť, to je Laodicejská cirkev, Ježiš, ja ti chcem dovoliť, aby si mi dal nové rúcho. Ticho znamená, že stratím predstavu o svojej vlastnej budúcnosti. Pretože takisto, ako to je v chudobe, takisto aj v žiali by sa mohlo stať, že ja si prídem a poviem si, no, so mnou to je zlé a stále to bude zlé. A poznám ľudí, ktorí sa utápajú v sebaľútosti, pre ktorých sa žiaľ stal zmyslom života. Ktorí neustále hovoria o tom, vieš čo, a toto nezvládame, tam nepôjdeme, tam sa ešte nedostaneme. Neustále rozmýšľajú o svojom zlyhaní. Neustále žijú v tom a povedia, s nami to už je zlé, nás už Pán Boh nemá rád, my sme už skončili ako ľudia. Ale jeho ďalší krok, ktorý nás vedie, to je krok k tichosti. Kedy ja sa zbavím všetkých svojich nárokov na cestu dopredu. Kedy ja prídem za Ježišom a poviem, vieš čo, ja som žiaľ, ja nemám s tým čo urobiť, ale ja to chcem odovzdať tebe. Ja už tým ďalej nechcem žiť. Táto sebaľútosť, tento žiaľ nad mojou vlastnou situáciou, ja s tým nechcem ďalej žiť. Ja s tým neviem urobiť nič. A všimnite si, čím viacej váham odovzdať môj žiaľ Ježišovi Kristovi, tým menej som pripravený vykročiť na cestu k tichosti. Pretože niektorí ľudia nájdu zaľúbenie v tom, že si povedia, no a ja tu teraz budem žialiť. My tu teraz konáme pokánie. My sa tu neustále živíme tým, ako je to s nami zlé. Ale Ježiš, ktorý nás pozýva, povie, nie, ja by som chcel, aby si urobil ďalší krok. A to je tichosť. Príď a prinies mi. Odovzdaj opraty od jarma Ježišovi Kristovi, pretože jeho jarmo je ľahké. To je tá práca, kedy Ježiš povie, vieš čo, poď so mnou, pôjdeme spoločne, ja ťa chcem v živote viesť. Ja by som chcel niečo pre tvoj život urobiť. Niečo, to, čo si ty sám pre seba nedokážeš urobiť sám. Ticho znamená zbaviť sa potreby ovládať svoj život. A to sa týka každej oblasti. Pretože človek, tichý človek je človek, ktorý sa reálne pozrie sám na seba, reálne vidí svoju situáciu, je mu to ľúto, že nevie s tým nič urobiť a potom príde za Ježišom a povie, vieš čo, ty si zober na starosti môj žiaľ. A všimnite si, to je to presne, k čomu nás Ježiš vedie. To je to, k čomu nás Pán Boh vedie. On príde a povie, poďte ku mne všetci, tí, ktorí ste obťažení. Tí, ktorí si neviete radu vo svojom živote. Tí, ktorí ste spoznali svoju situáciu a viete, že s tým neviete urobiť úplne nič. Tak potom ja mám pre vás riešenie. Pretože ja keď prichádzam za Ježišom bez nároku, aby som prišiel a povedal, vieš čo, Ježiš, takto to vyrieš. Moje modlitby sa zrazu zmenia z modlitieb prozieb a vysvetľovaní Pánu Bohu, čo potrebujem, na modlitby odovzdania a prosby o vedenie. A to je to, ako sa zo mňa stáva učeník. Všimnite si, my keď sme si mysleli a predpokladali sme, že ten prvý krok, že bude najťažší, tak vidíme, že každý ten jeden z tých krokov nás vedie ďalej a ďalej. A možno teraz niekomu z vás sa bude zdať ťažko a povie si, tretí krok, to asi neurobím. Pretože tichosť naozaj znamená vzdať sa moje predstavy o mojej vlastnej budúcnosti. Prísť za Pánom Bohom a povieť, Pane Bože, vieš čo, ja ti chcem odovzdať bez toho, aby som ti k tomu dal nejaký komentár. Ja chcem ticho ísť tam, kam ma ty povedieš. To, čo je zaujímavé, všimli ste si určite, že tam je napísané, že tí, ktorí sú tichí, sú čo? Akí sú? Tichí sú čo? Áno, pokorní. U Matúša v blahoslavenstvách čo čítame? Blahoslavení sú tichí, pretože? Pretože čo sa deje? Tí ľudia, ktorí sú tichí, obdržia zem do dedičstva. Čo vám to hovorí? Čo to znamená? Čo to znamená, že tichí obdržia zem do dedičstva? Spomínate si, to nás odkazuje na dva starozákonné príbehy. Spomínate si niekedy na príbeh, ktorý sa hovorí o zemi a o dedičstve? Spomínate si na nejaký príbeh, ktorý fungoval v starom zákone, kde sa hovorilo niečo o zemi a o dedičstve? Čo je to za príbeh? Áno, o Abrahamovi. Áno, výborne. Ďalej, aký je to príbeh? Áno, nechal sa viesť Pánom Bohom. Ale ešte možno, že taký príbeh, ktorý je ešte viacej rozpracovaný ako príbeh Abrahama. Príbeh Abrahama je ako keby pred úvodom k inému príbehu o zemi a dedičstve. Izraeliti, ktorí vychádzajú z Egypta. To je príbeh. Tam je napísané to, že na to, aby som ja mohol vojsť do zasľúbenej zeme, do Kanánu, potrebujem byť aký? Aký potrebujem byť v zmysle toho textu, ktorý sme teraz čítali? Tichý. Čo to znamená teda tichý? Tichý znamená nechať Pána Boha, aby on bol môjim vodcom môjho života. A Izraeliti, vy si spomínate na to, že Izraeliti na púšti vôbec neboli tichí. Izraeliti na púšti mali plno pripomienok k tomu, ako by Pán Boh im mal viesť. Či nám nebolo lepšie v Egypte, tam sme mali cibulu a všetko ostatné. Zrovna cibulu tam spomenuli. To si povedal, to my potom túžime, pretože tam nám bolo dobre. Pane Bože, to, ako to ty teraz robíš, to je zle. Oni, Izraeliti, nie sú tichí na svojej ceste. Čo ďalej? Príde ďalšia situácia, povedal, nemáme čo piť. A Izraeliti čo robia? Reptajú. Toto je rozdiel medzi tichým a medzi reptajúcim. Protiklad k tichosti je reptanie. Protiklad k tomu, čo znamená nechať sa Pánom Bohom viesť, je protestovať proti jeho vedeniu. Búriť sa proti nemu a povedať, Pane Bože, takto to nemôžeš predsa robiť. A my vieme, že ľudia, ktorí protestujú proti Božiemu vedeniu, ktorí nestichnú vtedy, keď Pán Boh niečo pre nich urobí a Pán Boh urobil pre nich veľkú vec. Spomínate si? Však boli v Egypte. Otroci. Robili na faraóna a stavali mu tam tie mestá jeho. A potom on ich odtiaľ vyvedie, prevedie ich cez vodu a povie, viete čo, ja by som vás chcel doviesť, to ešte není koniec. Ja na ceste učeníctva, Izraeliti boli tie učeníci, či neboli? Boli, museli byť učeníci, pretože on chcel byť ich majstrom. Ja na ceste vás chcem viesť k tichosti. A oni majú prejsť za 40 dní cez púšť, majú prísť do Kanánu. Ale na to, aby ich Pán Boh mohol viesť, oni musia byť ticho. Oni musia uznať Pána Boha svojim vodcom v každej oblasti ich života. Viete, pretože to sa týka každej oblasti ich života. To sa netýka iba to, že ktorým smerom pôjdu. Ono, keď sa stane to, že ten ohnivý stĺp, alebo oblak, ktorý ide cez deň, keď sa jedného dňa stočí naspäť pred Kanánom, tak Izraeliti povedia, nie, tak dosť, koniec. A Pán Boh povie, dobre, keď nechcete, aby som ja bol vašim vodcom, v poriadku. Prídu tie ohnivé hady, spomínate si na nich. A tam celá jedna generácia ľudí ostane na púšti. Pretože nie sú ochotní prísť, oni vedia, v akej situácii sa nachádzajú, ale nie sú ochotní prísť za Pánom Bohom a povedať, Pane Bože, Ty si môj vodca. Tebe ja odovzdávam svoj život do tej miery, že tam, kam ma ty povedieš, a to sa týka každej oblasti môjho života, ja budem ticho. Možno mám predstavy o tom, Pane Bože, čo už som pre teba urobil, ako ty by si mi mal byť vďačný, ako by si ty mal poslúchať, čo ja všetko chcem. Ďalším krokom učeníctva je tichosť. A my vieme, že celá jedna generácia okrem dvoch nevôjde do zasľúbenej zeme. Viete, aký bol rozdiel medzi tými ostatnými a tými dvoma? Tí povedali, áno, sú tam obry. Tá cesta pred nami, tá je ťažká. To není, že prechádzka rúžovou záhradou, oni to vedia. Ale oni povedia, Pán je našim vodcom, on je naša sila, on je ten, ktorý pôjde pred nami, on je ten, na ktorého my sa spoliehame. V tichosti budeme čakať v situáciách, ktoré sa nám nepáčia, ktoré by sme najradšie by sme sa im vyhli. My budeme čakať, čo Pán Boh pre nás urobí. Všimnite si, ak neotvorím Ježišovi Kristovi dvere môjho srdca, ak mu nepoviem, neodovzdám oprátky od môjho jarma, tak potom Ježiš sa nestal môjim majstrom. Potom on nemôže v mojom živote pokračovať, robiť tie zásahy, ktoré sú tak potrebné. Nemôže natrieť mi na oči masť na to, aby som lepšie videl. Ale o to je to, čo on chce urobiť. On má pre nás plán, on chce, aby každý z nás vykročil na tú cestu učeníctva. po ničom inom tak netúží iba potom, aby do každej oblasti tvojho života prišlo požehnanie. Ale nedá sa to urobiť inak, iba tým, keď jemu odovzdáme kľúče od miešačky, ako sa hovorí. Inak to nepôjde. A potom je ešte jeden starozákonný príbeh, na ktorú táto vec odkazuje. Na ktorú zmienka odkazuje. Aký je to príbeh? Kde sa hovorí o dedičstve, kde sa hovorí o zemi. Alebo úplne presnejšie, kde sa hovorí o zemi prvýkrát. Spomínate si na ten príbeh? Ktorý je to príbeh, kde sa hovorí prvýkrát o zemi? O tom, že človek dostane na starosť zem. Á, vidíte, čítate to. To je v Genesis 1. kapitole, tam hneď je napísané. Hneď Genesis 1. kapitola hovorí o tom, že človek dostane na starosti zem. Všimnite si, my potom poznáme ten príbeh, že človek o tú zem príde, ale Pán Boh sa snaží, Pán Boh príde a povie, vieš čo, ak pôjdeš na cestu učeníctva, potom dostaneš tú zem naspäť, tak ako si ju mal. Dneska sme v úlohe sme čítali to, že Satan príde a povie, vieš čo, ja mám teraz zem. Zem je moja. Človek mi ju dobrovoľne vydal, takže Ježiš, keď sa mi pokloníš, ja ti ju vrátim. Ale o to nejde. Ježiš povie, nie, jedine cesta učeníctva. Jedine cesta pokory, ochoty nechať sa Pánom Bohom viesť až do Kanánu, je cesta, ako môžeme získať my ľudia naspäť zem, ktorú kedysi dávno sme dostali na starosť. A ten príbeh toho stvorenia v tej prvej kapitole je mimoriadne zaujímavý. Pretože tam sa hovorí o troch veciach, ktoré dostane človek na starosti. Spomínate si, ktoré sú to veci? Beňo, povedz ty. Ty si spomínaš. Ktoré tri veci sú to? Nie? Karin pomôže? Povedz. Nie, hábite sa. No dobre, nevadí. Ktoré sú to tie tri veci? No? Ktoré tri pohyby dostane človek? No, prvé, čo dostane? Prvé je panovať. Tam je napísané, čo tam je napísané? Že budeš panovať nad tými zvieratami. To je to, akým spôsobom sa k tej zemi bude správať. To je panovanie. Druhé je? Čo je druhé? To je spravovať, to je panovať, slovičko spravovať a panovať, to by sme povedali, to je to isté. Ďalšie slovo je ktoré? Čo dostane človek za úlohu? Naplniť zem, rozmnožovať sa v tej zemi a my si povieme, čo to znamená. A tretia vec? Ešte jednu tretiu vec dostane. Čo je to? Potrava, áno, to, čo bude jesť. Všimnite si, človek dostane hneď na začiatku, keď hovoríme o tom, čo to znamená dedične dostať zem, znamená týmito troma pohybmi sa v tej zemi správať. Človek ako vrchol stvorenia dostane tieto tri úlohy, ktoré má pred sebou. Prvým je panovať. A my vieme, že slovičko panovať je zvláštne hebrejské slovo. Na rozdiel od nášho jazyka, slovička v hebrejčine dokážu vysvetľovať alebo dokážu opisovať rôznu fázu deja. A slovičko panovať je posledná fáza určitého deja. Viete, aká je prvá fáza slovička panovať? To je to, čo Ježiš hovorí. Aká je prvá fáza slovička panovať? Čím začína panovanie? Ako sa človek stáva pánom nad stvorením? Ako sa človek stáva pánom nad niekým iným? Viete, ako to robí? Viete, ako sa to deje? Ako to, že Ježiša voláme našim pánom? Čím je to, že on si zaslúžil byť našim pánom? Rozmýšľali ste niekedy o tom? Prečo Ježiša voláme svojim pánom? Ako sa stal on našim pánom? Zomrel za nás, no, dobre. Čo ešte, ako by sme to mohli povedať iným slovom ešte? Slúžil, áno. Ten, kto chce, a Ježiš to povie, ten, kto chce byť medzi vami najväčší, ten, kto chce byť najväčší šéf, najväčší pán, ten nech je vašim sluhom, pretože Ježiš vysvetľuje, čo to znamená. Slovičko panovať je najviac slúžiť. Ježiša voláme svojim pánom, pretože on je ten, ktorý je najviac ochotný slúžiť. Nemôžem panovať nad niekým, ak mu neslúžim. Všimnite si, to je biblický spôsob myslenia. Firma Google dneska, najpopulárnejšia firma, kde ľudia, každý človek by chcel pracovať, každý rok tam dostanú 10 000 prihlášok ľudí, ktorí tam chcú pracovať. Je najideálnejšia firma, kde ľudia chcú pracovať. Práve kvôli tomu, že oni sa riadia princípom biblickým, ktorý je napísaný v Genesis 1. kapitole. To je zvláštne. Tam do tej firmy môžete prísť, máte zadarmo jedlo, máte zadarmo. Všetko to, čo tam máte, je vždy zadarmo k dispozícii. Keď idete okolo kancelárie, ktorá je presklenená a je tam najväčší šéf Google s ďalšími svojimi manažérmi, môžete vstúpiť donútra a počúvať, o čom sa rozprávajú. Vy si môžete vybrať, či chcete na miesto výplaty, či chcete akcie tej firmy, alebo či chcete výplatu. 90% ľudí si vždy berie akcie. Väčšina tých ľudí, ktorí tam prídu, tak prídu na doporučenie kamaráta, ktorí povedia, vieš čo, to je taká firma, že v takej firme aj ty by si chcel pracovať. Dneska najúspešnejšia firma funguje podľa princípov, ak ty chceš naozaj panovať, ak ty chceš byť skutočným pánom, tak potom potrebuješ slúžiť. A to ten prvý text hovorí. Ten prvý text hovorí, to, ako sa my staneme pánmi zeme, je to, že slúžime. Čím viacej slúžiš, tým väčším pánom si. Je to nelogické. Skoro sa nám to zdá, že sa nám to bije s tými hodnotami, ktoré my máme. A to je to, čo tam je napísané v tom texte. Preto Adam pomenuje tie zvieratá, pretože si k nimi vytvára si s nimi vzťah. A pretože Adam, ktorý ďaleko presahuje, Adam alebo človek, všeobecne Adam s Evou, ďaleko presahuje kapacity tých zvierat, a nie len v schopnosti rozprávať, ale v schopnosti posúdiť tú situáciu reálnu. Pán Boh stvorí človeka, všimnite si, ako Pán Boh stvorí zvláštne človeka. Pán Boh stvorí človeka tak, že mu dá na starosti bytosti alebo stvorenstvo, ktoré je od neho nižšie. Čo myslíte, prečo to tak urobil? Keď prídete domov, tak príde oproti vám vaša mačka. A vy jej dáte najesť. A mačka je spokojná, pretože vie, že dostala jedlo, tak to má byť. Ale mačka, keď prídete za mačkou a povedete, vieš čo, dneska som nestihol kúpiť jedlo, pretože som mal na starosti toľko to veľa vecí a vieš, pochop to, že dneska budeš hladná. Tak mačka vám to nič nepovie, ale proste tvári sa, že ste ju brutálne sklamali. A to je pravda. Lebo mačka nemá ani poňatie o tom, že musíte ísť do roboty, že musíte zarobiť peniaze, že máte ešte 1500 iných ďalších povinností. Mačka čaká, že postaráte sa o ňu tak, ako sa máte postarať. Čo si myslíte, prečo Pán Boh takýmto zvláštnym spôsobom stvorí človeka? Nemá nám to ukázať to, že aký Pán Boh má vzťah k nám? Že my tiež niekedy k Pánu Bohu sa tak správame, že Pane Bože, prosím ťa, naplň mi tú moju misku, vieš, lebo sústreď sa na to, lebo mne sa zdá, že niečo tu je problém. A Pán Boh má 1500 vecí, ktoré potrebuje ešte vyriešiť. A my niekedy sme v tej pozícii, že si povieme, nie, my to musíme takto urobiť. Pán Boh nás stvorí s takouto zvláštnou schopnosťou voči tvorom, ktorí sú nižšie. A samozrejme, nemusí to byť iba zvieratka, môžu to byť deti. Deti sú tiež pekným príkladom toho, že ako dokážu tú pozornosť celú strhnúť na seba, bez toho, aby domysleli, čo všetko rodičia musia urobiť na to, aby sa o nich postarali. Ale Pán Boh nás stvorí s takouto schopnosťou. Pán Boh nás stvorí schopnosťou a povie, vieš čo, tým tvojim kreditom, ktorý prináša na túto zem. To, ako sa ty staráš o túto zem, je to, že jej slúžiš. A Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme sa vrátili, aby sme znova získali tú zem. Viete, čo to znamená? Že moja otázka, pred ktorou stojím, to, či som skutočne nasledovník Ježíša Krista, to, či som skutočne berem vážne Boha ako stvoriteľa, je otázka, ako sa správam k tomu, čo mi bolo zverené. Ako sa správam k tým, ktorí sú nižšie podo mnou. Ako sa správam k tomu stvorenstvu, ktoré je okolo mňa? Tým vlastne ukazujem, či som tichý, či sa chcem nechať viesť Pánom Bohom v tejto oblasti. Ako sa správam k svojim zamestnancom? Pretože to je tiež pozícia. Ako sa správam k svojim financiám? Považujem ich za svoje vlastné, alebo považujem za to, to je prostriedok, ako môžem slúžiť druhým ľuďom? A môžem si povedať, no to si veľa dovolil. Ty si zautočil na zamestnancov, ty si zautočil na naše peniaze, ale to je napísané v Genesis, to je napísané v Genesis v prvej kapitole. Tichosť znamená, či som ochotný v týchto oblastiach odovzdať Pánu Bohu opraty. Viete, pretože my jednoduchšie nám bude rozprávať o tom, vieš, ty dodržiavaš, ty sa Boží príkazne dodržiavaš, tak sme dobrí, darí sa nám. A čo, sobotnú školu vyplnenú máš? Máš, vidím. Myslím, že sme v poriadku. Ale zrazu tu o tichosti, keď hovoríme o nasledovaní Ježíša Krista, tak zrazu tá otázka znie, ako sa správaš k tým, ktorí sú pod tebou? Ako sa správaš k tým, ktorí na teba nemôžu dosiahnuť, ktorí sú nižšie ako ty? Správaš sa k ním ako služobník, alebo ako ten, ktorý ich to nezajíma, pretože si ich pán? A ako sa správaš k tvojim darom, ktoré ti Pán Boh dáva? Dary, tie, ktoré máš rozširovať okolo seba. Ako sa k ním správaš? Ako sa správaš k prostriedkom, k času? K tvojmu obdarovaniu, ktorý ti Pán Boh dá. To je to, kde sa prejaví moja tichosť, či som ochotný dať Pánu Bohu naozaj opraty vo všetkých oblastiach môjho života. Peniaze neznamená to, že ja dám Pánu Bohu desiatok a poviem si, a toto je už moje, s týmto si robím ja, čo chcem. Pretože Pán Boh ma pozýva k tichosti aj v oblasti financií. Dovolte mi povedať zo 100% môjho príjmu. To je to, ako Pán Boh sa ku mne prihovára. To je to, keď Pán Boh povie, vieš čo, iba ľudia, ktorí sa mnou nechajú viesť, tí sa môžu vrátiť do raja, tí môžu znova byť v tej istej pozícii, pre akú som ho stvoril. Pretože Adam s Evou boli ochotní v každej oblasti, ktorú Pán Boh dal do ich života, to sú tri významné veci, ktoré my v živote máme. Adam s Evou boli ochotní povedať, Pane Bože, vieš čo, nauč nás to, ako sa to robí. My ti to chceme robiť presne tak, ako ty to chceš. Adam s Evou v určitej chvíli si povedia, nie, ja to nebudem takto robiť. A to bolo kedy? To bola ďalšia oblasť toho života, to bolo čo, jedlo. Na jedlo nám nesiahá, jedlo to je vážna vec. A takisto, ako sa to týka fyzickej oblasti, Pán Boh má záujem do tohto vstúpiť. Som ochotný Pána Boha pustiť do môjho jedálnička? Do toho, čo ja jem, do toho, čo príjmam? Pretože Pán Boh má záujem o túto oblasť. Pán Boh hneď pri stvorení povie, sú tri oblasti. To, ako sa správaš, to znamená, či slúžiš alebo vládneš a zneužívaš svoje postavenie. Ako sa správaš svojmu telu? To, čo do neho dávaš? A my si povieme, no tak ja som celkom dobré, ja som vegetarián, v poriadku, všetko, dobre. A to nie je iba o jedení. To je o tej, poznáte tú čiernu skrinku, ktorú máte pripevnenú na stene. Tá, ktorá vás tiež krmí, to je tiež dobrá chladnička. Tam všeličo sa nájde. To všetko s tým súvisí. Čo som ochotný príjmať, a Ježiš to povie jasne, nie len samotným chlebom, čítali sme to dneska. Nie len samotným chlebom bude človek živý. Ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Pán Boh sa mňa pýta, som ochotný v otázke príjmania dať Pánu Bohu opraty do rúk a povedať, Pane Bože, Tvoje jarmo ja beriem. Pretože ja chcem ísť pod Tvojou taktovkou, ja chcem orať tú zem, ja chcem dostať dedične zem, tak, aby sme sa ocitli v tej situácii, ktorá tu bola predtým, tým, že Ti to odovzdám. Tým, že aj v otázke jedenia a príjmania všetkého, čo mám, chcem Tebe dať plnú moc. Viete, a to nie je jednoduché. Pretože my si povieme, no v otázke jedenia čisté, nečisté, jem, hotovo, dobre, poriadku. Som zahojený. Ale vždycky to ide viacej. Vždycky Ježiš Kristus, ten, ktorý ide poctivo na koreň veci, zrazu nás vyzýva, povie, vieš čo, ja by som chcel aj v tejto oblasti tvojho príjmania, by som chcel mať posledné slovo. A čo tam je ešte ďalšia vec? Aký je tretí pohyb ešte, ktorý sme nemali tam? Genesis 3. kapitola. Lebo aj v tej Pán Boh očakáva, že budeme tichí. Aj v tej očakáva, že Páne Bože, odovzdávame Ti opraty aj v tejto veci. Čo je to? Rozmnožovanie. A my si povieme, no tak to je ľahké, ja mám 6 detí, naplnil som zákon, určite má Pán Boh so mňa radosť. Ale vy viete, že ja to nechám len tak. Že takisto, ako sa to týka fyzickej oblasti, tak sa to týka rozmnožovania vplyvu, ktorý Pán Boh dal. Pretože my sme stvorení na Boží obraz. Všetky tie veci, ktoré sa toho týkajú, sme stvorení na Boží obraz a On chce byť skrze nás zjavený okolitému svetu. Som ochotný v otázke rozmnožovania, doplňte tam sex, to je jedno, som ochotný v otázke sexu nechať Pánu Bohu plnú moc? Ale zase, netýka sa to iba fyzickej oblasti. Čo rozmnožujem okolo seba? Pretože Pán Boh jasne dá úlohu Adamovi a Eve, vy rozširujte raj okolo seba. Ale čo ja rozširujem okolo seba? Čo je to, čo rozmnožujem na zemi? My vieme o tom, že ľudia, ktorí žili pred potopou, tak tam sa rozmnožovali. Čo rozmnožovali ľudia? Pamätáte si? Zlosť a zloba človeka sa množila na zemi. To je to, čo oni rozmnožovali. Otázka je, čo rozmnožujem svojim vplyvom. Pán Boh mi dal do rúk všetko. Povolal ma za svojho učeníka a povie, vieš čo, ja som ti dal na starosti zem, sú oblasti tvojho života, ktoré potrebujem znova získať preto, aby si sa mohol stať vládcom, dedičom zeme znova. A keď Ježiš hovorí o tom, ja by som naozaj ti chcel odovzdať tú zem, naozaj, aby si žil podľa toho, ako som ťa stvoril, tak potom Pán Boh naozaj má nárok na tieto oblasti môjho života. Nehovoríme o tom, čo robíme v sobotu a čo nerobíme v sobotu. Hovoríme o tom, že Pán Boh má kľúčovo dôležitý nárok na oblasti môjho stravovania, to, čo príjmam, na oblasti sexu, to, čo rozmnožujem, a oblasti služby alebo zneužívania svojej moci. To je to, čo Pána Boha zaujíma. Ak som tichý, tak potom Pánu Bohu odovzdám tieto oblasti a poviem, Pane Bože, toto všetko, tieto všetky oblasti chcem, aby ty si ma v tom viedol. A potom Pán Boh môže povedať, vieš čo, a ty, pretože si mi to odovzdal, preto ti ja môžem vrátiť panstvo zeme, to, ktoré ti patrí. Ja som ťa stvoril preto, aby ty si panoval, aby si slúžil tej zemi, aby si žil najlepší, najzmysluplnejší, najšťastnejší život, aký sa dá. Preto Ježiš povie, šťastní sú tí, ktorí odovzdajú Ježišovi všetko to, čo majú, každú oblasť svojho života, či sa to týka jedla, či sa to týka sexu, či sa to týka zamestnania, či sa to týka hocičoho. Každú oblasť života odovzdajú Bohu a Boh môže niečo pre nich urobiť. Boh ich môže naspäť viesť do postavenia, ktoré vždycky odjakživa plánoval svojim deťom dať. A moja otázka teraz nie. Sme ochotní urobiť tretí krok? Ak sa nám zdalo to, že ten prvý krok bude najťažší a druhý možno tiež, tak tretí sa mi zdá ešte ťažší. Pretože ten ide na podstatu veci, pretože tam neostane kameň na kameni. Pretože Ježiš nás pozýva k tomu, k ničomu menšiemu, ako k tomu, aby sme sa vrátili do raja a žili život, pre aký nás on stvoril. Všimnite si posolstvo prvého aniela. Spomínate si na to na trojanielské posolstvo? Už dlho som o tom nehovoril a to je pritom moja najobľúbenejšia téma. Spomínate si, ako znie posolstvo prvého aniela? Bojte sa Boha, áno, výborne. Zdajte mu slávu, áno, to znamená uctievať. Začnite uctievať Pána Boha ako? Tomu, ktorý stvoril nebesia a zem. Čo to je? To je odkaz na stvoriteľa, to je odkaz na stvorenie. Uctievať Pána Boha, čo to znamená? Teraz už tomu rozumieme. V tichosti odovzdať mu všetky tri oblasti môjho života, ktoré mi Pán Boh dal na starosti. Všimnite si to, že dneska vládne chaos, aký vládne. V otázke sexu, kde dneska ľudia sa množia všetci so všetkými a tak ďalej. To je to, čo Ježiš hovorí. Ak máme dneska chaos, ak dneska zamestnávateľia zneužívajú svoje právomoci a využívajú, zneužívajú svoje postavenie na to, aby robili otrokárov, na to, že každý sa stará iba sám o seba, stará sa o svoje peniaze a nie je ochotný slúžiť, a v oblasti jedenia už ani nehovoriac, ja si budem robiť, čo ja chcem a do toho mi nikto nebude hovoriť. Tak potom ľudia, ktorí prídu a povedia, Pane Bože, ja by som chcel urobiť ten tretí krok učeníctva, ktorý znamená tichosť, odovzdať ti chcem všetko to, čo v živote mám, to sa volá bohoslužba svojho stvoriteľa. Pretože ja prijímam jeho víziu, ako život mám žiť a podľa toho a nijak inak v živote nechcem byť. Tak čo? Ste ochotní urobiť tretí krok? Pretože sám za seba môžem povedať, že aj pre mňa je to výzva. To nie je to, že ja som teraz v pozícii, že ja vám teraz to poviem, jak to máte robiť a na vás sa budem pozerať, ako, jak sa vám to darí. Pretože to kázanie hovorí, prehovára pre mňa rovnako. Pretože tiež sú oblasti môjho života, kde ešte Pánu Bohu som nepovedal definitívne áno. Pane Bože, vieš čo, ale úplne 100% ti odovzdávam v tejto oblasti môjho života. A sú veci, ktoré Pán Boh povie, vieš čo, ale ja by som chcel, aby ty si žil naozaj zmysluplný, šťastný, naplnený život. Pretože keď budeš môjim učeníkom, potom v tichosti odovzdaj mi opraty od svojho života a ja urobím pre teba niečo, čo ty sám pre seba nemôžeš urobiť. Spomínate si, predchádzajúci krok je žiaľ. A tí všetci, ktorí vyskúšali už robiť v týchto oblastiach všetko, čo sa dá a prišli na to, že sa to nedá, tak odovzdajú Bohu a povedia, vieš čo, ale naozaj si to ber 100%. A potom sa budú v tvojom živote diať zázraky. Potom Pán Boh si ťa bude viesť tak, ako si ťa potrebuje viesť. A to je jeho práca, to je to, kde on s rozžiarenými očami povie, vieš čo, ja by som chcel pre teba urobiť niečo krásne. Ja by som chcel, aby ty si znovu dedične obdržal zem. Aby si znovu tú zem, ktorú budeš obrábať, aby ti tam nerodilo trnia a bodľači, ale aby som chcel, aby tá pôda, aby to všetko, to, čo sa dotkneš, aby pod tebou kvitlo. Povedz si, nie je to krásny obraz? Nie je to krásna vec, po ktorej každý z nás v hĺbke sa túži? Keď všetko to, čo sa dotkneme, Pán Boh túži potom, aby nám kvitlo pod rukami. Nemôžem ukončiť dnešné zamyslenie bez toho, aby som vám dal šancu rozhodnúť sa, postaviť sa na Božiu stranu. Tak teraz, ak vnímate to, že vo svojom živote je ešte niečo, je nejaká oblasť, ktorú by ste chceli Pánu Bohu odovzdať, v treťom kroku. Možno, že si už načahujete tú nohu a poviete si, Pane Bože, vieš čo, možno, že by som aj vykročil. Tak jeho pozvanie dnes pre teba znie, urob ten tretí krok. Možno to je naozaj krok viery, pretože toto je naozaj začína byť otázka dôvery. Pretože predtým sa to týkalo väčšinou nás a poznania môjho vzťahu, ale toto je otázka dôvery. Toto je krok viery, o ktorom Pán Boh teba pozýva dnes. Vykroč na tú cestu, urob ten krok viery. A ja sa postaram o to, aby ty si mohol byť dedičom zeme. Ako chceš odpovedať na jeho prosbu? Ako chceš odpovedať dneska na jeho pozvanie? Každý z nás, tak ako tu sedíte, môžete po slovách vyznania vyjadriť svoje súhlasné. S tým, že to súhlasíte, môžete vyjadriť slovom amen. Budeme sa teraz modliť modlitbu odovzdania. Náš Pane Bože, ďakujeme ti za tvoje pozvanie na cestu. Pane Bože, tak radi máme ovládať svoj život a tebe nechať miesto na to, aby si možno ku nám prehovoril v sobotu. Ale my si uvedomujeme, že to vlastne sme nevykročili na cestu učeníctva. Že ak ti neodovzdáme v tichosti celú oblasť nášho života, ak ti neodovzdáme to všetko, čo máme, každú jednu oblasť nášho života, tak potom sme ti vlastne neodovzdali nič. Pretože neexistuje nič ako polovičná chudoba, neexistuje nič ako polovičný žiaľ a neexistuje nič ako polovičná tichosť. Vyznávame ti svoju nemohúcnosť a prosíme ťa, aby si sa nad nami zmiloval. A každý z nás, ktorý dneska urobil rozhodnutie vykročiť tretím krokom, aj keď je to krok do neznáma, prosím ťa, aby tvoj Svätý Duch v nás toto rozhodnutie ďalej hojne rozmnožoval. Aby sme nezabudli, že tretí krok znamená odovzdať ti náš život so všetkým, čo k tomu patrí. Vkladáme sa do tvojich rúk, pretože vieme, že sú milostivé, a že tieto slova si nám adresoval, pretože tvoja milosť trvá na veky. Amen.